بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز دندارش برادرلر، محترم أتخلر أكلر أكلر أباسنجلر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hurmatli musulmonlar, aziz dindoshlar, o'tgan safargi suhbatimizni yana ba'zi bir jihatlarini davom ettirishga to'g'ri keladi. O'tgan suhbatimizda sizlarga Alloh taoloning muqaddas kitobi kalomidan, Qur'oni Karimdan Baqara surasidagi bir necha oyatlarni tafsirini, mazmunlarini qo'ldan kelgancha sizlarni e'tiborlaringizga havola qilgan edik. U yerda Alloh taolo sehr haqida aytgan hukmlarini, oyatlarini biz biroz tanishib o'tuvdik. Sulaymon alayhissalom kofir emas edi. Shaytonlar kofir bo'luvdilar. Shaytonlar odamlarga sehrni, joduni o'rgatgan edilar degan kalimalarni biz aytib o'tganmiz. Mana shu oyatlarni zamirida, tafsirida Ibn Kathir tafsirlarida keltirilgan ma'nolar shundan dalolat beradiki, sehr ilmi bu qadimdan bo'lgan, faqatgina payg'ambar davrlarida yoki Sulaymon payg'ambar davridagina emas, balkim ulardan avvalroq buni ham tarixi ancha uzoqqa borib taqaladigan bu qadimiy ilm. Shaytonlar osmonda farishtalarning yo'lini to'sib, farishtalar kelayotgan yo'lda o'ldirib quloq solib turadilar ekan, yer yuziga kelayotgan amrlar, hukmlar, buyruqlarni, farishtalar olib kelayotgan buyruqlarni uzuq yuluq eshitib olib, yerga shoshib pishib ulardan oldin kelib, yerdagi folbinlar, romchilarga, azoyim xonlarga g'oyibdan, kelajakdan bashorat qilayotman deb da'vo qiladiganlarga ular xabar berib turardilar. Birov o'lishi yoki birov shunday qandaydir bir holatga, qandaydir bir voqeaga duchor bo'lishi, mana shunga o'xshagan narsalarni ular xabarni berardilar. Keyin yerdagilar uni eshitib olishib, kitob qilib yozardilar. Ana shunday qilib turli xil kitoblar ham paydo bo'la boshladi. Sehr kitoblari, turli jodu kitoblari. Unga shaytonlar, jinlar kelib, o'zlaricha so'zlarini qo'shib o'rgatib, mana shu so'zni aytasizlar, mana bunday deb o'qiysizlar. Agar senga bir biron bir yaxshi narsani xohlasang, bir maqsading, falon maqsadga yetmoqchi bo'lsang, mana bu so'zni aytgin, oftob chiqayotgan paytida yoki kun falon joyga kelgan mahalda mana bu duoni o'qilishi kerak degan botil aldamchi narsalarni jinlar o'sha zamonda o'rgatganlar sehrgarlarga. Ular kitoblarni qilib yozib, bu tarqalib ketgandan keyin Alloh taolo Hazrati Sulaymon alayhissalomni payg'ambar qilib o'sha zamonga yubordi va o'sha sehrni, jodu ilmlarini odamlarni aldab, laqillatib, ularni ko'ziga g'alati narsalarni ko'rsatayotgan, lekin aslida u botil narsa, yomon narsa, iflos narsa, odamzodga hech foyda bermaydigan, balkim faqat zarar, dunyoda ham zarar, oxiratda ham zarar, iymondan ajratib qo'yadigan narsalarni yo'qotish uchun, buni zararli ekanini isbot qilish uchun Alloh taolo Sulaymon alayhissalomni payg'ambar qilib o'z zamonlarida ham podshoh qilib yubordi va u kishiga boshqalarga bermagan ko'p fazilatlarni, xislatlarni Alloh taolo bergan ekan. Sulaymon alayhissalomni ixtiyorlarida shamollar, bulutlar, tog' tosh daryolarda yashaydigan ko'pgina mavjudotlar, hayvonlar, qushlar, parrandayu darrandalar, hatto jinlar, hammasini Alloh taolo Sulaymon payg'ambarga jilovini tutqazib qo'ydi. Sulaymon alayhissalom hayvonlarga ham, jinlarga ham podshoh edilar. Qushlarni ham tilini bilardilar. Ularning hammasiga o'zlari so'zlarini o'tkazib amr qilardilar. Ana shu payg'ambarga Alloh taolo yana buyurdi, o'zlaridan avvalda paydo bo'lib qolgan sehr kitoblarini hammasini shaytonlarni qo'ldan tortib ola boshladilar. Ilgari ularga jinlar xo'jayinlik qilgan bo'lsa, Sulaymon payg'ambarga hammasi bo'ysungandan keyin ularni qo'lidagi o'sha sehr kitoblarini, jodu kitoblarini tortib olib, yig'ishtirib hammasini o'zlarini taxtlarini o'tiradigan kursilarning tagiga ko'mib qo'yganlar. hech qaysi bir shayton, hech qaysi bir jin, na musulmon jin, na kofir jin o'sha kitobga qo'li yetmaydigan, uni ololmaydigan, o'qolmaydigan odamlarga o'rgata olmaydigan bo'lib qolgan. Ammo Sulaymon alayhissalom ham inson, u kishi ham bir kun dunyodan ketishlari aniq edi. Vaqti soatlari yetib, qazoyi qadar yetib, umrlari tugab, dunyodan o'tganlaridan keyin, vafot etganlaridan keyin odamlarni esidan asta-sekinlik bilan haqiqat ko'tarila boshladi. Ulamolar ham kamayib-kamayib, dinlari yo'qolishga kelib qolgan bir paytda shaytonlar, jinlar yana oyoqqa turishib, endi Sulaymon o'ldi deyishib, hali xalqni ham o'rtasida maqol bor, Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi deb. Haqiqatan o'sha kofir devlar, kofir jinlar Sulaymon alayhissalom o'lganlaridan keyin ular ozod bo'lib, ularni endi podsholik qilib ustidan hukm o'tkazadigan inson qolmagandan keyin hammalar omon omon qilishib, qochib xohlagan ishlarini qilishga yana boshladilar. Kelishib Sulaymon payg'ambarni taxtlariga kelib, inson suratiga kelishdi-da, endi odamlarni ichida g'ivo tarqata boshladilar. Ular aytdilarki, Sulaymonni sizlar kim deb o'ylaysizlar? Sulaymon payg'ambar bo'lgan, yaxshi odam bo'lgan, podshoh bo'lgan. Yo'q, bekor aytibsizlar, Sulaymon sehrgar edi. Sulaymon sehrgar bo'lganligidan, sehr ilmini bilganligidan jinlarni, qushlarni, hayvonlarni o'ziga bo'ysundirib oluvdi. Hamma hayvonlar, jinlar, qushlar unga sajda qilardi. Shamollar uni ko'tarib uchirib yurardi. Xohlagan joyga Sulaymonni olib borardi shamollar. U sehrgar edi. Shuning uchun qilgan. Yo'g'i undoq emas desizlar, yo'q. Shundoq. Biz buni sizlarga men isbot qilib beraman deb o'sha shayton inson suratiga kelib aytadiki, ishonmasanglar borib qaranglar, Sulaymon o'tirgan taxtni tagida sehr kitoblari bor. Sulaymon o'shandan o'qib turib, odamlarni sehr qilib, hammasini o'ziga bo'ysundirgan deb aldadi. Keyin kelib ochib qarashsa, haqiqatan ham Sulaymon payg'ambarni taxtlarini tagidan o'sha sehr kitoblari chiqadi. Ana Sulaymon sehr qilgan ekan, endi buni biz ham o'rganishimiz kerak deb yana bu kitoblarni hammaga tarqatib, sehr ilmi, jodu ilmi, mana shunday bir iflos odamlarni yomon yo'lga boshlaydigan ilm yana tarqab keta boshladi. Aslida esa sehr boshqa narsa. U Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo bergan ishlar u kishining mo'jizalari edi. U kishiga payg'ambarliklari uchun Alloh taolo berib qo'ygan ulug' bir karomat mo'jizalar edi. Hech qachon sehr, folbinlik, jodu, romchilik, kelajakdan bashorat berish bu hech qachon payg'ambarlarni mo'jizasiga teng kela olmasligini bu yerda bir isboti ham bo'ladi. Mana dunyoda bunaqangi folbinlarni, romchiyu o'sha kelajakdan xabar beradigan yoki sehrgarlik bilan shug'ullanadiganlarning tarixi juda ham uzoq. Munajjimlar bo'ladi, yulduzlarga qarab fol ochadigan, yulduzlarga sig'inadigan, ba'zi bir mavjudotlarga sajda qiladiganlar bor. Lekin ular nima qilmasin, qancha harakat qilmasinlar, baribir ularning ishidan bir natija chiqmaydi. Mana o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, tarixda biron marotaba jamiyatni yo davlatni yoki mamlakatni sehrgar boshqargan, folbinlar boshqargan davr bo'lganmi? Bo'lmagan. Agar bularni qo'lidan odamlarga sehr o'tkazib, jodu o'tkazib, hamma narsani qilish qo'llardan keladigan bo'lsa, ularni deylik qo'ldan juda ko'p narsa kelib, dunyoni ag'dar to'ntar qilib, ostin ustun qilib tashlasalar bo'lardi. Deylik hamma boylikni o'zlariniki qilib olsa bo'lmasmidi? O'sha jodu bilan shug'ullanadigan, men hamma narsani qo'limdan keladi deb da'vo qiladiganlar, deylik davlatni tepasiga chiqib o'tirib olishni yoqtirmasmidi? Hech bo'lmasa biron bir joyda minister bo'lib olish yoki vazir bo'lib olishga ular xohlamasmidi? Xohlaydi. Harakat qiladi. Harakatida oz-moz bir ta'sir bo'lganga o'xshaydi, lekin baribir bu ishlar puch ishlar, tegi yo'q narsalar bo'lganligidan ular baribir dunyoda hech qachon obro' topgan emas. Endi bugungi kunga kelib sal-pal ularning nomi qo'zg'alib qoldi, ekstrasens degan nom bilan yoki boshqa, biz bilim bilan hammasini birdan qoralamoqchi emasmiz-ku, lekin mana shunda bitta ikkita nomni suiiste'mol qilishib olib, o'sha har xil yomon niyatli odamlar ham hozir yuzaga chiqib ketyapti. Ilgari bunday nomlar bo'lmagan, bunday ishlar taqiqlangan paytida biz ularni vokzalda yoki aeroportlarda ko'rardik. Kimlar bo'ladi vokzal aeroportlarda hozir ham yurgan ular? Baxtingdan ko'raymi, taxtingdan ko'raymi deb o'tgan odamni qo'ymasdan borib yopishib oladi. Agar salfar tuzuqroq pul chiqishini bilib qolsa, makam 10tasi kelib osilib oladi, fol ochmasdan qo'ymaydi. Kimlar ular? Lo'lilar, bir avtobashasi qarasangiz ko'ngliz aynab ketadigan, odam jirkanadigan insonlar o'shalar. Ana ular agar qo'lidan biron bir zo'rroq narsa keladigan bo'lsa, bu hayotni qonunini, tabiatni qonunini o'zgartirib yuborish, odamlarga baxtu saodat ulashish, ularga shifo berish, ularni yaxshi yo'lga olib chiqish, agar ularni qo'ldan keladigan bo'lsa, o'zini ahvolini tuzatib olmaydimi? Ko'rganlar hammasi ko'ynayin edi ularni yurgan ko'chalarda yumalashib, bolalarni xaltaga solib, mana shunday qilib yurganlarini ko'rasizlar. Avval inson o'zini o'zi eplab olsin, o'zini yaxshi bir holatga kelib olsin, keyin undan bir foyda, manfaat chiqishi mumkindir. Mana shu Alloh taolo payg'ambarga bergan mo'jizasi o'sha sehrni botil narsa ekanligini isbot qilib ko'rsatish uchun edi. Payg'ambarlarni mana so'zlari qadimdan haq bo'lib, adolat bo'lib tantana qilib kelgan. Yomon odamlar ko'payib ketib, bir paytlar esdan chiqib qolsa-da, lekin yana oradan biroz vaqt o'tgandan keyin yangi bir payg'ambar kelib, ularni qilgan ishlarini yana qaytadan jonlantirib, yig'izib yuboradilar. Janob Rasululloh Muhammad alayhisolatu vasallam davrlarga kelganda ham o'sha Sulaymon alayhissalom haqlaridagi so'zlar davom etar edi. Yahudiylarni o'rtasida sehr jodu ishlari o'sha folbinlik, romchilik vaqtidanmi taxtidanmi ko'radiganlar yahudiylarning ichida juda ham ko'payib ketgan edi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallamga Alloh taolo yana qaytadan ta'kidlab, bularni ishi befoyda, manfaatsiz, shunday tegi yo'q ishlar. Ular da'vo qiladiki, Sulaymon sehrgar bo'lgan, shundan o'rganganmiz deb. Yo'q, Sulaymon sohir emas, u kofir emas edi, deb Alloh taolo oyat nozil qildi. Endi bugungi kunda agar quloqingizga tushgan bo'lsa, mana shu Toshkentda ba'zi bir yerda folbinlarni o'qitadigan maktablar ochmoqchi emishlar. Hozirgi kunda odamlarimizni e'tiqodi chala-chulpa e'tiqod ko'pchiligimiz. Chunki biz 70 yil qorong'u zulmatda o'tirib, qorong'ulikdan endi sal yorqinda chiqamiz deganda, tasavvur qilinglar, bir umr qorong'u zulmatda o'tirgan odamni birdaniga yorug' qop chiqib qolsa nima bo'ladi? Ko'zi qamashib ko'ra olmaydi, bir-biriga urushib ketib qoladi. Shuning uchun ham hozir musulmonlar mana shunday zulmatdan chiqqan paytlarida bu yoqda ko'zlari qamashib nima qilishlarini bilmasdan bir-birimizga urushib ketib qolayotgan bo'lsak, o'sha sababi o'shandan, uni vahobiy deb, buni mutaassib deb, mana shunday o'rtada urush, ixtilof chiqayotgan bo'lsa, o'sha bizni endi salpal o'zligimizni anglayotgan paytda, oyoqqa turayotgan paytda bo'ladigan holat shunaqa bo'ladi. Aslida bular hammasi bir odamlar. Ularni ajratib yoqqa bu yoqqa qilish bu bema'nilik. Hammamiz bitta musulmon, bitta insonmiz. Hammamiz Alloh taoloning bir islom yo'lidagi odamlarimiz, lekin biz endi salpal bemalol nafas oladigan holatga chiqqanimiz uchun shoshib qolyapmiz. O'sha qorong'udan nurga chiqqan odamni ko'zi qamashib qolgandek, xuddi mana shunga o'xshash, mana shuncha yil, necha o'n yillar zulmatda yotgan odamlar bugun endi sal yorug'likka chiqqan paytida bu yoqda folbinlarni maktabini ochib tursa, bu yoqda azim xonlarni maktabini ochib tursa, unda bu hali din islomni nima ekanligini bilmaydigan odamlar adashib o'sha ko'chalarga kirib ketib qolishi hech gap emas. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kim azizlar, bu bor narsa, bu qadimgi o'sha Daqiyuniston qolgan, chaynalib kelgan, cho'zg'ilanib kelingan, lekin odamlarga hech narsa bermagan bir tashlandiq narsa. U folbinlik ana shunday bir kelajakni bilaman deb, shunga o'qitaman deb sehr kitoblarini olib kelib, buni tarjima qilib beringlar deyishlik, bu bema'ni narsa. Hali Kandil Husayn degan bir duolarni yozilgan, ana shunday bir sehr duolar yozilgan kitoblarni ko'tarib, o'sha maktabni ochmoqchi bo'lgan otalarimiz bizni ba'zi bir birodarlarimiz oldiga olib ketdilar. Kim mana shu kitobni bir o'rischa harfga tarjima qilib aylantirib bersanglar. Ha, nima qilasizlar? O'sha maktab ochibmiz, folbinlarga shuni o'qitamiz deyotgan ekanlar. Bundan ehtiyot bo'linglar. Bu kufr bu. Bu shirk bu. Odamni dindan chiqaradigan, yo'ldan ozdiradigan narsa. Islom bunaqangi folbinlik, azoyim xonlik, unaqangi bir qandaydir bir sehrgarlik yo'li bilan tarqaydigan din emas. U o'sha sehrgarlik qilib, boshqa qilib odamlarni aldab sullab qilinadigan ishlar baribir bir kun misli chiqib qoladi. Shuncha vaqtgacha ham shunday bo'lib keldi. Ammo islomda biron yerda deylik, islomni rivoji uchun qandaydir bir jinlarni chaqirib turib, jinlarni yordami bilan, yo devlarni yordami bilan, yo sehr yo'li bilan islomni rivojlantirilganligini hech qayerda ko'rmaymiz, bilmaymiz. Qarang, bunga duo, unaqangi duo ko'p har xil bo'ladi. Duo haqida biz alohida to'xtab o'tamiz-u. bunaqa sehr yo'llari bilan boshqa narsalar bilan islomga insonga foyda keltirish bu yo'q narsa, bo'lmaydigan narsa. Ammo qaysi bir odamni Alloh taolo ixtiyoriga qandaydir bir quvvat bergan bo'lsa, uni darrov qandaydir bir g'ayritabiiy narsaga bog'lab qo'ymaslik kerak bo'ladi. Ularni ham endi tagiga hali ilm, bu hozirgi zamonning ilmi yetganicha yo'q. Lekin Alloh taoloning hali insonga bergan ko'p narsalari bor. Buni haqmi yoki nohaq ekanligini anglamoqchi, ajratmoqchi bo'lgan odamlarga bizning maslahatimiz shulkim, ular Alloh taoloning yo'lini o'rgansinlar. Yo'ldan adashmasdan, xiyonat qilib qo'ymasdan, to'g'ri halol pokizalik bilan, haqiqatan ham xalqqa agar yordam berish niyati bilan yurgan bo'lsa, bu odam albatta islomni o'rganib tahorat, namoz, ibodat degan narsalarni mahkam ushlasa, Alloh unga bergan narsa haqiqiy narsa bo'lsa, yo'qolmaydi. Ammo u shaytoniy bo'lsa, o'sha kofir jinlardan bo'layotgan bo'lsa, u botil narsa bo'lsa, o'sha odam namoz o'qib, tilovat qilib, har kuni Allohni aytgan ibodatini o'z vaqtida bajarsa, nohaq narsa, botil narsa bo'lsa, turmaydi, qochib ketadi. Biz bir nechta birodarlarga mana shu maslahatni berganimizda haqiqatan buni guvohi bo'ldik. Tushida yoki o'ngida qandaydir bir g'ayritabiiy hodisa ro'y berayotgan odamlar o'zlaricha jahl boshqacha odam bo'lib qoldi deb hovliqib ketayotganlar ham bor. Men payg'ambar bo'lib qolaman shekilli deb. Payg'ambar, tamom payg'ambar bo'lmaydi endi hech kim. Oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalotu vasallam edilar. Xotaman nabiyin degan Alloh taolo. Sizdan keyin payg'ambar chiqmaydi, oxirgisi siz. Kitob ham kelmaydi, boshqa din ham bo'lmaydi degan deganiga mana 1400 yil bo'ldi. Hali biron bir joyda payg'ambarman deb bosh ko'tarib obro' topgan hech kimni ko'rmadik. Mana Muhammad alayhissalomning dinlari tobora borgan sayin tarqab, butun dunyoga yoyilib boryapti. Endi ana shunday kimni qulog'iga birontasi kelib g'oyibdan kelib shivirlab ketayotgan bo'lsa, agar jonim salomat qolsin, do'zaxdan saqlanib qolayin, iymondan ajrab qolmayin desa, shu odam darrov agar benamoz bo'lsa, ko'pincha benamozlarga bo'ladi, bilib qo'yinglar. Agar benamoz bo'lsa, darhol tahorat qilib namoz o'qishga o'tsin. Qur'on o'qishni bilmaydigan bo'lsa, Qur'onni o'qisin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qib o'zlariga dam urgan suralari ikkita qul a'udhu birabbil falaq bilan qul a'udhu birabbin nas, mana shu ikki surani o'qib o'ziga dam solib yursin, o'sha narsa ketadi, qaytib kelmaydi. Agar chin ixlos bilan, e'tiqod bilan, halol poklik bilan mana shu ishlarni qilib yursa, bu Allohning va'dasi bu. Bu islom Allohning katta bir ajoyib qo'rg'oni. Bunga hech qanday kuch yo'q, quvvati yetadigan. U jin fillar hammasi yarim yo'lda qolib ketadi bu islomni oldida. Shuning uchun jonim salomat bo'lsin, iymonim va salomat, eson omon Allohning huzuriga oxiratga yetib olayin degan odamlar bugun ayni qiyin davrda yashayapmiz. Jinlar oyoqqa turgan. Bugun fitnalar qaynagan, folbinning romchilari hammasi o'rtaga tushib olib, hunarni ko'rsatayotgan paytida, bular ham bir dajjollar, o'sha oxir zamonda dajjol chiqadi deilgan, shu dajjolni balkim bolalari ularni nishonalari. Dajjol kelganda odamlar ko'p iymoni zaif, ilmi yo'q odamlar dajjolni ko'rib, "Ey bu xudoman" desa, xudo ekan deb, o'shanga ishonib ketadilar. Sig'inadilar deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam o'shalarning yo'liga kirib ketadilar. U olib borib o'zi bilan birga hammani do'zaxga olib chiqib ketadi. Ana unaqangi dajjollar bo'lishi mumkin. Alloh asrasin. Shuning uchun har kim islomni yaxshilab o'rgansin, dinini o'rgansin, halol bo'lsin, pokiza bo'lsin, xudo xolasi unga gard ham yuqmaydi. Endi mana Yunusobodda bo'lgan voqeani o'shanda hozir bo'lganlarni, o'sha yerda hozir bo'lganlarning so'zlarini sizlar eshitdinglar. Radiodan eshitgan bo'lsanglar kerak. Muxbirlar ham hammalar shutga yopirishib olishib, endi bugun endi xalqqa shunaqangi shovshuvli gap kerak edi. Muncha-muncha narsani odamlar o'qmayapti. Bu hammasi yolg'on ekan, yolg'onchilarning do'koni ekan, bu gazeta jurnallari, televideniya, radio deb ko'p odamni ixlosi sovib, qaragisi ham kelmay turgan bir paytda nimadir qilish kerak, odamlarning e'tiborini o'ziga jalb qilish kerak. Shuning uchun ana shunday narsalarni efirda qo'yib yubordilar. Ko'p odam nima desa deb har xil fikrda yuribdi hozir. Lekin e'tibor beringlar. O'sha xonadonning sohibalari aytayaptilarki, ovqat qilsak ovqatimizni yeb qo'yishyapti, ko'zimizga ko'rinmaydigan narsalar kelib ovqatlarimizni yeb qo'yishadi, narsalarimizni yoqqa bu yoqqa irg'itib otib yuborishyapti. Qaysi kuni ham servantda aroq bilan pivo turgan ekan, o'shani olib kelib ichib qo'yishibdi deyishyapti. Qarang, Demak, ular qanaqa joyda bo'lar ekan? Biron bir yerda doim Qur'on o'qiladigan, ibodat qilinadigan, halol pokizalik, halollik o'shatda ustun bo'lgan, haromdan hazar qiladigan xonadonlarda yashaydigan odamlar shu gapni aytmayaptilar. Demak, servantda aroq turgan bo'lsa, aroqni zibu ziynat qilib, ichib ichgandan qolgan shishasini ham olib peshonasiga terib qo'yadigan bo'lsa, aroq ular uchun bir juda ajoyib chiroyli narsa bo'lgan bo'lsa, demak, o'zi bo'lgancha bo'lgan ekan-da. O'tta aroqni ichmasdan o'zlari ham yeb qo'ymasa go'rga hali. U yerda boshqacha ishlar bo'lishi ham mumkin hali. Chunki o'shanday ishlarni qilib, odamlarni bezovta qilayotgan u jinlar, kofir jinlar bo'ladi odatda. Ular demak o'shanday o'ziga kerak nopok joylarda bo'ladi. Qayerda aroq bor ekan, qayerda pivo bor ekan, qayerda kalbasa bor ekan, o'sha yerda iflos joy, u yerda hamma narsa bo'ladi. Axlatxonada hamma narsa bor. Axlatxonaga it ham boradi, mushuk ham boradi, pashsha ham boradi, chivin ham boradi. Axlatxonani yo'qotish kerak. It, mushuk, chivinlarni, pashshalarini yo'qotish uchun uni haydagan bilan, o'ldirgan bilan tugamaydi. Yaxshisi axlatni ko'mib tashlash kerak. Axlatxonani olib, o'sha yerda toza qilib qo'ysangiz, ana u yerga pashsha kelmaydi. Shuning uchun xonadoningizni aroq degan iflos narsadan, pivo degan iflos harom narsadan, kalbasa degan cho'chqani yog'i qo'shilgan iflos narsalardan, shirkdan, ibodatsizlikdan, itoatsizlikdan, Allohning nomini eslamasdan yurishlikdan pok qilsanglar, tozalasanglar, inshaalloh Alloh taolo o'zi saqlaydi bu xonadonlarni. Mana shunday qilib Allohning zikri bo'lsa agar, azizlar, siz bilan bizni Alloh taolo o'zi salomatliklaringizni saqlayman deb o'zi va'da berib qo'ygan. Endi bir ikki og'iz so'z o'sha ba'zi bir kelajakdan bashorat beradigan odamlar haqida. Ba'zida xuddi ularni oldindan aytgan so'zlari to'g'ri chiqib qolayotganga o'xshaydi. Endi tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, bunday ishlar yangilik emas. Hazrati Musa alayhissalotu vassalom tug'ilish oldilarida bo'lgan voqealar esinglarda bor. Fir'avnni ham oldida munajjimlari bo'lgan, folbinlari bo'lgan. Arkoni davlat. Hozir ham ba'zi bir joyda katta-katta davlat rahbarlarining huzurlarida maxfiy suratda ishlaydigan folbinlar bo'lar ekan. Ular endi ularga ishonishib, bu yoqda ishonmaymiz degan bilan, o'shanga ishonib, o'shanday qilib ham ish ko'rishar ekan. Bu Fir'avndan qolgan odat. Fir'avnni ham saroyda qancha folbinlar ish ko'rib, qur'a tashlab oldindan bo'ladigan voqealarni aniqlashga harakat qilganlar. Ular yaqin zamonda bir o'g'il bola tug'iladi. Bu seni o'ldiradigan bola bo'ladi. Seni taxtingni egallab, seni halok qiladigan bola tug'iladi degan so'zni haqiqatdan folbinlar aytgan. Shundan keyin Firavn o'zi bor kuchi bilan hamma odamlarni ishga solib, tug'ilgan bolalarning hammasini o'ldirishga boshlagan. Undan oldinroq esa ayollar bilan erkaklarni ajratib qo'ygan uzoq muddatga. Lekin qarangki, folbinlar hatto fol bilan boshqa qilib turib, romchilar aytishganki, bu kecha o'sha bolani otasi bilan onasi bitta joyda bo'ladi deb ungacha aytishgan. Mana bu ishlar qanday sodir bo'lyapti? Bu narsa o'sha jinlarning yordamida bo'lishi mumkin. Ularni hali yuqorida aytdik, osmondan farishtalar bir ishni xabarni olib kelayotgan paytida buni bilishib bu yoqqa kelib aytishlari mumkin. Endi Fir'avn harchand urinmasin, ya'ni onalarni, otalardan erkaklarni, ayollardan ajratib ham qo'ydi, lekin baribir folbinlar aytdiki, bu bugun birga bo'ladigan kun dedi. O'sha kunda hammani ajratib qo'ydi, lekin ajratgani bilan biror narsaga erishdimi? O'sha bo'ladigan ish bo'ldi. Alloh taolo bo'ladi deb qo'ygan ekan, bo'ldi. Keyin ertasiga ular aytdiki, mana bugun onasini qornida bola paydo bo'ldi. Oradan biroz muddat o'tgandan keyin bola paydo bo'ldi dedi. Fir'avn shuncha harakat qilib erkaklarni, ayollarni ajratib qo'ysa ham, lekin onani qornida bola paydo bo'ldi. U katta bo'lyapti, u yaqinda tug'iladi degan gaplarni aytib turishdi. Tug'iladigan kuni yaqinlashgan paytida Fir'avn vahimaga tushib, tug'ilgan hamma o'g'il bolalarni olib kelib so'ydira boshladi. So'yaverdi, so'yaverdi, qiz bo'lsa uni qoldirdi. O'g'il bo'lsa so'yib, butun mamlakatni aholisini o'sha Banu Isroil qabilasidan tug'ilgan o'g'il bolalarini hammasini so'ydi. Lekin o'sha bola palon kun tug'ildi degan xabarni ham folbinlar yetkazdi. Ular qayerdan bildi? Ha, jinlar ko'rib turgan hamma narsani. Onani qorinda paydo bo'lgandan keyin bola paydo bo'lganini, masalan Fir'avn bilmagani bilan, u qayerda yashayotganligini bilmagani bilan, lekin jinlar o'sha yerda ham bor, ular bilib o'zlarini o'sha qullarga, folbinlarga xabar berib turgan. Tug'ilgan paytda mana tug'ildi degan xabarni ham bergan. Bu bular Fir'avnga aytishdi, bola tug'ildi. Musa alayhissalom tug'ildilar. Ko'rdinglarmi? Bu uni bilaman, buni bilaman degan bilan xo'p bilganda nima bo'lardi? Bilgan bilan ish bitib qoladimi? Bilsa bilaversin, Allohni aytgani bo'laveradi. Alloh ataylab ozmasin bildirib qo'ygandir bularga. Qani bildirib ham qo'ydi, ma'lum qilib ham qo'ydi. Qani nima kelardi qo'lingdan bilganingda deb. Bildi, tug'ilishni ham bildi, tug'ilganini ham bildi. Ular qanchadan qancha odamlarni so'yib shu yo'lda harakatni qildi, lekin baribir Allohni aytgani bo'ldi. Janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ham tug'ilishlari yaqinlashgan paytida, tavalludlari yaqinlashib qolgan paytida dunyodagi ana shunday bir iflos ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar bundan ham xabar topgan ekanlar. Yaqinda o'sha oxir zamon payg'ambari bo'ladigan odam tug'iladi degan so'zni eshitganlar haqida rivoyatlar bor kitoblarda. Shundan keyin o'sha odamlar, yomon niyatli odamlar chor atrofga ot qo'yib, odam qo'yib, shu bolani topib, tug'ilgan joyda ushlab o'ldirish kerak, yo'qotish kerak deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vassalom tug'ilgan paytlarda ham shunday harakatlar bo'lgan ekan. Demak, uni ham oldindan bilishgan, lekin bilganlari bilan qo'llaridan hech narsa kelmadi. Chunki Alloh o'zi saqlaydi. Shuning uchun ular bilamiz deb da'vo qilsa qilaversin, baribir Allohni bilganini bilmaydi. Alloh ularni shu do'zaxga to'g'rilab qo'yishini ozgina narsani bildirib qo'ygan. Ba'zi bir odam hovliqmaroq odam bo'lsa, bir narsani bilib olsa, bir pasda hovliqib gapirib hamma yoqni ish buzib qo'yadi-yu. Shunga o'xshash Alloh taolo ularga ham ozgina narsani bildirib qo'yib, o'zlarini do'zaxga tushib ketishlariga sabab bo'ladigan yo'llar bu. Lekin mana Allohni aytgani baribir bo'ladi. Kimki Xudoning yo'lini mahkam ushlasa, ibodatda, itoatda mustahkam tursa, inshaalloh u hech qachon hech narsa yutqazmaydi. Endi ba'zi odamning boshiga ish tushib qoladi. Bir narsa yo'qotib qo'yadi. Ayniqsa u 20-30 ming olgan mashinasi yo'qolib qolsa bormiding? Jonini yo'qotgandik, jonini topshirib qo'ygandik. Ba'zi bir odamlar mashinasini yo'qotib qo'yib, topa olmagandan keyin tez kunda jinni bo'lib qolganlar ham bor. Endi u bechoralar dunyoga dunyo uchun deb kelgandi. Moli dunyo uchun kelgan. Ular pul uchun, mansab uchun, ovqat uchun kelgan bo'lgandan keyin ularning endi boshqa bu dunyodan boshqa hech narsasi yo'qdi. Shuning uchun qo'lidagi bor narsani olib qo'ysangiz, yosh bola dod-voy qiladi. Borini olib qo'ysa, ammo musulmonning qo'ldan ketsa-chi? Musulmonning mashinasi yo'qolib qoldi. Musulmonning boshiga bir musibat tushdi. Nima shu bilan musulmon hamma narsasini yo'qotgan bo'ladimi? Ha, musulmon odam bu dunyoda mazza qilib mashina minib yuraman-ku, shuning uchun faqat kelgan emas-ku. Allohni sinamoq uchun mashinasini olib qo'yibdi, molini olib qo'yadi, dunyosini olib qo'yadi, lekin sinaydi. Qani bandam nima qilar ekan? Musulmon odam aytadiki, hammayli oldin izlab ko'radi, qonuniy yo'llar bilan topilsa topildi, topilmasa aytadiki, ha, meni bu Xudo o'zi beruvdi, endi olib qo'ydi, lekin hamma narsani olib qo'ygani yo'q. Bizni eng asosiy boyligimiz mana bu yerda qalbimizda. Bizni qo'limizda hech vaqo bo'lmasa ham, moshinamiz u boshqa narsalarimiz, martabalarimiz bo'lmasa ham, lekin Allohga shukrki, qalbimiz butun-ku. Bizga mana shu qalbdagi iymonni o'zi yetadi. Bizni boyligimiz oxiratda turibdi, jannat, rohat, abadiy hayot. Uni hech kim ola olmaydi. Agar o'sha abadiy hayotni olib qo'ysa, ana unga qayg'ursa bo'ladi. Endi u bechoralar dini yo'q, iymoni yo'q, oxiratdan umidi yo'q, ularga jannat yo'q, ularga rohat yo'q bo'lgandan keyin bor yo'g'i mashina, bor yo'g'i shu yerda ozgina rohatda, shuning uchun o'sha ozgina narsani ham olib qo'ysa qo'ldan xafa bo'ladi ular. Shuning uchun ular boshini urmagan tosh qolmaydi. Hammani oldiga boradi, folbinga ham boradi, boshqasiga ham boradi. Chunki ular bor yo'g'ini yo'qotgan bo'ladi. Musulmondan ketsa-chi, musulmon hamma narsasini yo'qotgan bo'lmaydi. Ha, bir narsa, hali payg'ambar aytganlaridek, bu insondan ketgan narsa qo'lni kiri go'yoki, yoki ta'birimiz bilan aytsak, mana bu tirnoqni olib tashlaganda joningiz og'riydimi? Nima his ketadi? Tirnoqni olganingizda siz joningizni to'g'ri olmaydi-yu, shundoq olganda hech narsa sezilmaydi. Shunga o'xshash bo'lishi kerak musulmon odam. Ana shundagina iymondan ajrab qoladigan yo'llarga kirmaydi. Ana shunda alaqanaqangi iymonsiz odamlar oldiga yordam so'rab bormaydi. Alloh xohlasa beradi, xohlamasa yo'q deb xotirjam qalbi butun bo'lib ibodatini qilaveradi. Yoki bo'lmasam kasallik yetadi ba'zi odamga. Kasal bo'lgandan keyin bu ham Allohning sinovi deb bilishimiz kerak. Ba'zi odamlar esa bunga sabr qila olmasdan, toqat qila olmasdan u doktorga olib boradilar, xo'p mayli, bu doktorga olib boradilar, tuzalmasa, u dorini ichadi, bu dorini ichadi, falon yerda bir zo'r ravchi folbin bor ekan, shunga ko'rsatsa, o'sha davosini aytib berar ekan desa, hech ikkilanmasdan yugurib borib, o'shanga rom ochtirib, fol ochtirib, o'shani aytganini qilib, qo'y so'y desa, qo'y so'yib, so'ygan qoniga hamma yog'ini bulash kerak, postaga o'rash kerak, ustidan bog'lash kerak, qonni quyib yuborish kerak desa ham qilaveradilar. O'shani so'yib qondan ichib yuborish kerak desincha agar, uni ham ichib yuborishga tayyor odamlar. Alloh asrasin. Musulmon odam, mu'min odam bunaqa yo'llarga yurmaydi. Unda ishlarga shug'ullanadigan odamlarning oldiga borib bo'lmaydi. Davoni Alloh beradi. Biron bir kasallik yo'qki, uning davosi bo'lmasa, shifosi bo'lmasa, shifosini izlaylar deganlar. Ammo bugungi kunda siz bilan biz yana takror aytamizki, ahvolimiz biroz qiyinroq. Ba'zi bir mana bu xristianlarning cherkovlarida bo'layotgan hodisalarni eshitib ham shunday xulosaga kelish mumkin. O'sha yerda turgan xristian diniga, masihiy diniga targ'ib etayotganlarning ichlarida shundaylari ham bor ekanki, ularni oldiga borsa, go'yoki odam shifo topib, kasallikdan tuzalib qolarmish. Cherkovga kelsanglar, sig'insanglar, sizlarga Isodan so'raymiz, Iso shifo beradi, Iso Xudoyimiz tuzatib qo'yadi deyotganlar ham bor ekan. O'shitga buyoqdan davo topolmasdan, shifo topolmasdan borib, tuzaldi, men shu yerga kelgandan keyin o'zgarib qoldim deyotganlar ham bor ekan. Lekin bunday o'ylab qaralsa, o'shalarning ichlarida bitta ekstrasens, o'sha qo'l bilan davolaydigan odam borib olib, endi o'sha pulga sotilgan, ular uchun o'sha yo'lini noto'g'ri yo'l bo'lsa ham o'tkazish kerak. O'zi bilsa ham odamlarni endi yolg'on gap bilan bo'lsa ham bir ishni qildirmoqchi bo'lsa, yolg'ondan aldab qildiradi-ku. Shunga o'xshash bunday qo'lini qilib, qo'li bilan ta'sir etib, o'sha qandaydir bir quvvati bilan, Alloh taolaning bergan quvvati bilan ta'sir qilib, mana seni Iso tuzatdi deb yolg'ondan odamlarni aldayotganlar ham bor. Ana u narsani tegi yetmasdan, "Ya Iso tuzatar ekan" deb ko'p odam iymondan ajrab, kofir bo'lib qolayotganlar ham bor. Alloh taolo o'zi asrasin. Shifoni Alloh beradi, birodarlar. Yaxshi iymon e'tiqod bo'lsa, Allohni o'zidan yig'lab so'rasangiz, Alloh taolo duoingizni qabul qilaman degan. Ayniqsa mazlum bo'lganda, jabr sitam ko'rgan paytida ularning duolarini Alloh taolo qabul etaman degan. Faqatgina ozgina sabr toqat bo'lish kerak. Agar o'sha kasallik bilan tuzalmasdan dunyodan o'tib ketadigan bo'lsa, unda ham musulmon hech narsa yo'qotmaydi. Dunyoda tortgan jabru jafosi, alamlari, mashaqqatlarini evaziga Alloh unga jannat beradi. Ammo bu dunyoda kasalga chidamasdan o'shanday bir folbinni oldiga borib yoki boshqani oldiga borib iymondan ajrab qolsa, tuzalsa deylik, o'shaning oqibatida tuzaldi, sog' bo'ldi, lekin iymondan ajradi. Endi bu sog'lik iymonni berib, sog'ligini olgan odamlar o'lmaydimi? Shundaycha abadul abad dunyoda ustun bo'lib qolib ketarmikin? Iymonni berib, dinni sotib, sog'lom bo'lib tuzalib olgandan keyin bu sog'lik, bu salomatlik ham otdek bo'lib, devdek bo'lib dangillab, gumbillab yurgan bo'lsa ham, axir bir kun qariydimi ham xudo nasib etsa. Bo'lmasam bir avariya bo'lib, bir to'qnashuv bo'lib, har qadamda o'tirib o'lib qolayotganlar ham bor. Baribir xullas kalom oxirida dunyodan ketadi. Har qancha sog' bo'lib o'tgan bo'lsa ham, har qanday yaxshi-yaxshi joylarni egallab, yaxshi ovqatlarni yeb, rohat, maishat bilan o'tgan bo'lsa ham, lekin u bechora endi u yoqqa borganda unda iymon yo'q. Dunyoda topgan sog'lig'i, puli, salomatligi u yoqda o'tmaydi endi. Ey bandam, bizni kichkina bir imtihonimizdan o'tolmadingiz-a? Sal bir joyingizni og'ritib qo'yuvdik. Darrov o'sha dinsiz xudosizdan oldiga borib, o'shalarga sajda qildingiz, o'sha yerda tuzaldingiz. Mana endi biz oldimizga keldingiz. Endi nima qilamiz? Qani sizni tuzatganlar? Qani sizni yo'ldan adashtirib iymoningizni olganlar? Endi sizni qutqarsin bu yoqqa kelib. Qani o'sha qutqargan, tuzatganmi, boshqami, hammasini bitta qilib turib, boylab turib, do'zaxni eng chuqur joyga o'rtasiga tashlab oladi keyin. Bir umr abadul abad do'zaxda azob uqubatda qolib ketadi odam. Shuning uchun bu musibat hammasi Allohning sinovi. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga dard beradi, kasallik beradi deydilar. O'sha kasalligi bilan sizni qancha gunohingiz balkim kechirilib ketadi. Insonni Alloh bu dunyoda tozalamoqchi bo'lsa, kasallik beradi. Siz temirni tozalamoqchi bo'lsangiz, oltinni tozalamoqchi bo'lsangiz, uni o'tga solib, olovga solib kuydirib, eritib, unga qattiq bir issiq bilan ta'sir o'tkazib, uni tozalanadi. Insonni bu dunyoda Alloh kasal qilgan bo'lsa, tozalayotgani Xudoga shukr qilsin. Ammo davosini izlasin mayli. Bu dunyoda toza bo'lmasdan o'tganlarni olib borib do'zaxda tozalanadi. O'tda abadul abad. O'shanda ham iymondan ozgina bo'lsa chiqadi bo'lmasa qolib ketaveradi. Endi mana shunday masala yuzasida musulmonlarning ichlarida tarqalgan bir odat borki, u ham bo'lsa duoxonlik. Duo bilan, oyat bilan ba'zi bir kalimalarni o'qib, kuf suf qilish yo'li bilan davolanish, shifolanish buning masalasi qanday bo'ladi? Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadislarida lam yata'awwadil muta'awwidu bimislihima deb qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas deb suralar bilan odamni o'zi shunday bir duo o'qib, shuni o'qib o'ziga dam urib shifo talab qilsa bo'lishligini aytadilar. Shuning singari bir panoh bo'ladigan narsa yo'q odam uchun. Mana shu ikkita surani o'qib agar o'ziga dam ursa, shundan shifo so'rasa Allohdan, shuni sababi bilan Alloh taolo shifo berishligini aytadilar. Rivoyatlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari ham shu oyatlarni o'qib o'zlariga dam solganlarini haqida rivoyatlar keltirilgan. Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni surlarida so'ralgan ekan. Auf ibn Malik degan odam aytadilar, kunna narqi fil jahiliyati faqulna ya rasululloh kayfa tara fi zalik, payg'ambar ya rasululloh biz jahiliyat paytida kuf suf qilib duo bilan bir birimizni davolardik, endi mana islomga keldik, musulmon bo'ldik, buni masalasi qanday bo'ladi deb so'ragan ekanlar. Shundan keyin payg'ambar aytdilarki, o'sha o'qiydigan duolaringizni olib kelib menga ko'rsatinglar. Agar o'sha duoning ichida shirk bo'ladigan, kufr so'zlari, islomga xilof e'tiqodga zid keladigan so'zlar bo'lmasa, unda o'qisa bo'ladi degan ekanlar. Ulamolarimiz xulosa qilib, oyatdan o'qisa, payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'rsatgan duolarni o'qilsa bo'ladi. Shunday qilib duo o'qib, dam solib, oyat o'qib dam solsa bo'ladi deyilgan. Hazrat Imom Buxoriy Hazrat Oisha onamizdan rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambarimiz qo'llarini, o'ng qo'llarini qo'yib turib, o'sha og'riyotgan joyga, ba'zi bir odam kasal bo'lib qolgan bo'lsa, qo'llarini qo'yib, Allohumma robban nas adhibil ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauk deb duo qilganlarini rivoyat qiladilar. Qo'llarini qo'yib turib, ey insonlarning Robbisi, Parvardigori, bu odamdan shu og'riqni, shu kasallikni ketkazgin, o'zing shifo bergin. Sen shifo beruvchisan, seni shifoing faqat sen shifo bersang odamlar tuzaladi. Sendan boshqa shifo beradigan yo'q. Haqiqiy shifo senda. Shunday shifo berginki, biron bir kasallikni qoldirmaydigan mukammal shifoni o'zing bergin deb duo qilganlarini rivoyat qilganlar. Yana bir sahobiy juda ham og'rib ketyapman deganlarda, o'sha og'rigan joyinga qo'lingni qo'yginda, keyin o'sha tuga mana shu duoni o'qigin, bismilloh deb aytgin, keyin 7 marotaba a'udhu bi'izzatillahi va qudratihi min sharri ma ajidu va uhadir degan so'zni aytgin deb o'rgatgan ekanlar. Shuni bir necha marotaba qilganimdan keyin og'riq pasaydi, og'riq qolib ketdi deydilar. Yaqindagina bosmadan chiqib bundan bir 3-4 yillar oldin Abdurazzoq Samarqandiy degan bir odamni imzosi bilan o'sha qadim o'tgan ulamolarni kitoblaridan bir kitobni mana hozirgi tilga tarjima qilib chiqarishgan. Shuning ichida bir ibratli hikoyasi bor. Tabiblar, qadimdagi tabib otalarimiz, bobolarimiz odamlarga shifo qilganlar, davo qilganlar. Shularni birlari hikoyalar qilganlarni o'sha yerda eslab o'tilgan. Bir kasalni davosini qilib, choralarini izlaganlar, oxirida shunday xulosaga kelganlar, kim endi bunga davo chora qolmadi, hamma davosini qilib bo'ldik, choralar tamom bo'ldi, endi bu odam dunyodan ko'z yumsa kerak, endi vafot etsa kerak, endi bunga boshqa shifo bo'lmaydi deb o'yladim deydilar. Va uyga qaytib ketib, o'zlaricha bir taxminiy vaqtni ham belgilabdilarki, buni hayoti umri shu falon soatlargacha davom etsa kerak, vallohu alam deb uyga borib yotganlaridan keyin o'sha soat bo'lganda, yaqinlashganda tomga chiqdilarda, endi Allohim, men qo'limdan kelgan hamma ishni qildim bunga. Bu kasalni davosini olsa izlab dorilarni berdim. Endi davo topmadi. Endi bitta davo shifosi, bitta dorisi o'zingda endi. O'zing aytgansan, payg'ambar aytganlar-ku, dunyoda biron bir kasallik yo'q, agar uning shifosi bo'lmasa. Endi o'zingni qudrating bilan, mo'jizang bilan shu bandangga shifo bersang, tuzalib ketishiga ishonaman. Ammo meni endi hech qanday qiladigan choram qolmadi. Hamma dorimni berdim, deb turib, mana men seni o'zingni oyatingdan o'qiyin, deb tomga chiqib, Sura Fotihani bir necha marotaba o'qib, o'sha kasal yotgan, bemor yotgan xonadonga qarab turib, 2-3 marotaba suf deb, ey Alloh, shifo bersang, o'zing berasan, deb duo qilib chiqib ketdilar. Kelgan aytadilarki, endi ertalab agar shu banda o'sha bizni hisobimiz bo'yicha dorilar, davolar kor qilmagan odam o'sha soatda uzilishi kerak edi. Ertalab hoynahoy falonchi uzildi, tamom bo'ldi deb xabar olib kelsalar kerak deb quloq solib o'tiruvdim. Eshik taqilladi dedilar. Chiqdim, so'radim, qarasam o'sha odamni uyidan kelgan bir elchi. Ha, nima bo'ldi? Hoynahoy bu odam vafot bo'lgan bo'lsa, endi kelib qolgan bo'lsa kerak xabarga desam, kelib xursandlik bildirib, siz kecha ko'rib ketgan kasalingiz siz ketgandan keyin ham o'zgarmadi. Sizni davolaringiz ham qilganingizdan keyin ham juda tezlik bilan o'zgarmadi-yu, lekin falon soatga borganda, o'sha kechqurun yarim kechaga borib, soat 12:00 borganda birdaniga chehrasi yorishib, o'rnidan turib sal pal ahvolini yaxshi his qildi. Mana hozir o'rinlaridan turib o'ltirib, o'zlarini o'zlari eplab, shunday bir juda ham yaxshi holatda o'tiribdilar. Shuni xursandligini sizga yetkazgani keldim, deb aytgan so'zlarini mana kitoblarda rivoyat qiladilar. Azizlar, Alloh taoloni oyati, Qur'oni bu chin ixlos bilan, e'tiqod bilan Xudoni o'zini shunday o'ylab turib, Allohim shifo bergin deb iltijo qilib so'raganlarga shifo bo'ladi, Alloh o'zi shifo bersa. Alloh taolo hammamizni dardlarimizga shifo bersin, bemorlarimizga Parvardigori olam o'zi shifoi karam ato qilsin. Ichlarimizda mu'min musulmonlarni ham uylarida bemor bo'lib yotganlarga Parvardigori o'zi marhamat aylasin. Mana bu yerda masjidlarga ko'p ehson qilgan, masjidlarimizni xizmatlarini bajonidil bajarib, hech bir g'arazsiz, biron bir xizmat haqisiz, nima xizmatinglar bo'lsa tayyormiz deb turgan opalarimizdan birlari duslardan bugun duo talab qilib turibdilarki, u kishining bir farzandlari nogiron bo'lib, yaqinda bir majruh bo'lib qoldilar, bir sababiy bo'lib kasalxonada. Shuni haqqiga bir duo qilishinglarni so'rayaptilar ular. Endi hali yuqorida aytganimizdek duo qilamiz, shifoni Alloh beradi. Parvardigori olam o'zi shifoi karam ato qilsin. Dunyoda barcha mu'min musulmonlarni ichlaridagi bemorlarga Alloh o'zi shifo bersin. Shularni qatorida ichimizda o'tirganlarni ham bemorlari bo'lsa, Xudo o'zi marhamat aylasin ularga. Umafura opamizni ham farzandlariga Parvardigori o'zing shifo bergin, umrlarini uzoq qilgin. Bundan tashqari bu yerda yana bir opamiz o'zlarini kelinlarini haqqiga duo qilishimizni so'raganlar. O'g'illari bilan kelinlarini oilasi buzilib ketay, buzilib ketay deb turibdi deb yig'lab, onayi bechora narigi opamiz ham, bu kishi ham ko'z yoshi bilan sizlardan duo talab qilyotibdilar. Alloh taolo har ikki opamizni yaxshi niyatlarga yarasha Xudo birlarini farzandlarga shifo bersin. Ikkinchilarini o'g'illari bilan kelinlarini o'rtasini isloh qilib, bir birlari bilan yaxshi muomalada, munosabatda hayot kechirishlarini Alloh o'zi nasib ro'zi aylasin. Bir rahmatki ya arhamar rohimin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bir rahmatki ya arhamar rohimin. Endi hurmatli musulmonlar, bir og'iz so'z. Mana bu atrofdan maktablarda o'qiydigan farzandlarimiz, ukalarimizga qo'limizdan kelgancha diniy ta'lim, odob axloq, musulmon axloqini yetkazishga harakat qilib, ko'pchilik shunga yordam berib turibdilar. Lekin bugungi kunda ustozlar mana shu ishga yordam beradigan odamlarga juda muhtojlik kuchayib turibdi, sezilib turibdi. Shuning uchun ishlaringizda agar mana shunday muallim soni o'qitadigan, islomdan boshlang'ich ta'limotga, ma'lumotga ega bo'lgan akalar bo'lsalar, hatto opalardan ham, singillarimizni ishlaridan ham bo'lsalar, bizga kelib bir og'iz o'zlarini vaqtlari bo'lsa, imkoniyatlari bo'lsa aytsalar. Atrofdagi bir nechta maktablarda Xudo insof berib, maktabni ustozlari mayli kelinglar yordam beringlar deb turganlari bor. Ana shunday mahalda temirni qizig'ida bosib qolish kerak. shuning uchun ichinglarda vaqtinglar bo'sh bo'lganinglar bo'lsa kelinglar. Mana biz ham boshqa birodarlarimiz ham vaqtimizni hammasini shunga sarflab qo'yibmiz. Bo'sh vaqtimizni ham u maktabda bu maktabda o'tkazyapmiz. Ko'plarimiz ham shunday ichinglarda shundaylaringlar bo'lsa kelinglar iltimos Alloh uchun, Xudo uchun mana shularni hammamiz birgalikda qilishimiz kerak. Alloh o'zi yordam bersin.